Добрый день. У эфира «Свобода премиум». Вас вітає Ганна Соус. Сегодня мы суразмовца сябра координационной рады политолях Андрей Ягоров. 14 листопада мела завершиться подача заявок у координационную раду. И мы поговорим с Андреем про то, ці зможе рада у вынику реформования стать эффективным органом, який будет наближать демократичные змены в Беларуси. Добрый день, Андрей.
Добрый день, господин
Ягоров. Вот как выглядят термины подачи заявок у координационную раду, подолженные на 21 листопада. Давайте попробуем подсумовать попередние выники, как шмат людей выказало ожидание войти в склад рады, какие были критерии, те есть зацикавленность у людей войти в склад рады, вот с чем связано вот это подолжение терминов.
Ну, критерии были достаточно простые. В принципе, любая организация или инициатива, независимо от того, и на действующую в Беларуси, или по замежам в Беларуси, на зарегистрированной цене, она могла делегировать своего представника у склад координационной рады. Ну и далее, когда отримывалось, что там место больше, меньше, чем заявок, ну, тогда идет такое рейтинговое голосование среди тех делегатов, которые попадаются, якія самі визначають, хто потрапляє врешті-решт у координаційну раду. На сьогоднішній час, ну, було подадено 150 заявок. Це значить, що інтерес є, в принципі, да, координаційна рада може трохи менше, ніж чекала сама координаційна рада, але з іншого боку, ну, об'єктивно, навряд чи це могло бути ліпше, тому що, ну, значення координаційної ради у пошні там півтори роки було не вельми значне, вона не вельми моцно присутнічала в інформаційній просторі і фактично не ожидцевляла ніяких яскравих політичних діянь, коли увогуле можна казати, що вона ожидцевляла ніякі політичні діянь. Тому, ну, інтерес такий, який він є. Тим не менш, подалися достатковая колькасць арганізацыяў, але шмат хто хацеў, там не паспеў як бы падацца из-за гэтых запытаў, из-за таго, што мы чакаем, што магчыма гэты тыдзень даст нам новых дэлегатаў, новых кандыдатаў координацыйную раду, было прынятае рашэнне працягнуць тэрмін падачы заявак.
Я хацела запытацца, Андрэй, ну, напэўна, імёны вы яшчэ не можаце назваць, але тым не менш вы можаце назваць прыкладна арганізацыі, структуры, якія дэлегуюць своих людей. Як би ви могли розказати про тих, хто претендує на координаційну раду, бути у складі координаційної ради тепер? І чи є там люди з Білорусі?
У принципе, зараз я думаю, что, ну, не маю права называть конкретные организации, которые подавались из, ну, разных причин, там, вот, велику, там, причину безпеки, того, что не, у меня нема такого права это робить. Але есть организации из Беларуси, и из близкой диаспоры, и далекой диаспоры, и политические структуры, и организации громадянской супольности, и индивидуальные заявники, организации с разных секторов, экологичные, культурные, бизнесовые, тому, ну, достаточно серьезный спектр там есть организаций, але якая урешті буде финальная компоновка сябрав нового складу координаційної ради, но поки что тяжко сказать, потому что это только первый этап подачи заявок. А далей, ну, все ж таки, там є процедура, ну, узаємного рейтингування, і хто пройде, врешті-решт, ми не ведаємо, який там баланс буде внутрі, ми так само зараз не можемо сказати.
Як би ви потлумачили, ну, вельми просто людям у Беларуси, не только людям у Беларуси, всем, кто цікавится, дзеля чого створається координаційная рада, чим вона буде займатися і як вона може поуплывати на то, що відбувається тепер у Беларуси?
Ну, я б сказав, що координаційна рада не створається, якби вона створена і займає певне політичне місце. Тобто, це місце...
Реформується, так, можна сказати, реформується.
І ось це місце, яке вона займає на сьогоднішній час, це місце координації, узгоднення позиції поміж різними структурами внутрі, в широкому сенсі громадянської супольності і демократичных акторов, и это место для выпрацовки неких супольных стратегий деяния, это то место, якое как коллективный орган может уплывать на деятельность таких структур, которые претендуют, скажем, на занятие места легитимных представников там белорусского народа, включно с офисом Светланы Тихановской, кабинетом и любыми иншими структурами. Коли Пол Калиновская, например, заявляет про такие свои политические амбиции, то было бы важно, как координационная рада, как таки коллективный орган, могла, ну, принамсі, обеспечивать некую транспарентность и в полном сенсе, ну, некие элементы контролю деятельности таких органов. Ну и опошнее, что я думаю, что это может быть, ну, таким как бы органом, где могут отбываться, ну, вот, публичные слухания разных там стратегий, разных демократичных сил, их критика, оценка, пропонова своих вариантов деяния. Ну и опошнее, координационная рада может быть, ну, таким квазисудовым органом, якая бы разбирала спречки и конфликты. Вот зараз эти спречки и конфликты буяют у поле, и координационная рада, якая складывается с представников разных организаций демократичной супольности, могла бы, ну, выконывать роль разбирательства в этих конфликтах и вынесения, ну, некого такого авторитетного решения. И, в принципе, але ці зможе сама координационная рада после формирования нового складу стать таким органом, який буде вирішати ці задачі, ну, це питання. Тому що це буде залежати фактично тих людей, які туди увійдуть, як буде структурована робота самої координаційної ради, які, скажімо, там сили і внутрішні блоки складуться у самої координаційної ради. Бо у найгоршому варіанті, з моєї пункту глядження, все може залишитися, ну, як воно є. Тобто координаційна рада знову якби набере нових людей, але не справиться ні з внутрішнім кризисом лідерства, ні з кризисом політичної волі на утворення ніяких політичних діянь, ну і не стане таким якби органом квазіпарламентського типу, який мог би виконувати контрольні функції в отношениях до, ну, таких інших суб'єктів.
Хоча, Андрій, от ви почали казати про лідерство координаційної ради, всі будуть рівноправні, чи буде, як раніше, основний склад ради, ніяке лідерство визначене?
Ну, зараз є основний склад ради, який там приймає основні рішення. Раніше був президіум, і фактично після розгрому президіума, ну, ось рада не справилася з цим кризисом лідерства, не з'явилися нові лідери, які б, ну, лідірували процесом внутрі координаційної ради і представляли б ефективно координаційну раду у знішніх політичних стосунках, були б тварам, лідерами, ініціаторами діянь, спікерами адміністративної координаційної ради. І так це, в принципі, може залишитися і зараз, коли ось не зміниться внутрішня структура і процеси прийняття рішення внутрі ради.
От я тепер так у соціальних сітках не бачу великої зацікавленості у тим, що робить координаційна рада, як вона реформується. Ну, можливо, тому що це ще процес. Ну, от коли казати про агульну атмосферу, ви вже крихи про її говорили. Як вам подається, от недавні скандали, зв'язані з об'єднаним кабінетом і з агентом Губазіка у Чорній книзі Білорусі, як вони впливають на довір людей, да, створених після 2020 года структуру демократичних сил. Ну, вот отголоски этих скандалов, як впливають на, будуть впливати, напевно, на ставлення до реформованої координаційної ради, до її ефективності, до людей, які в її войдуть.
Ну, натурально, гэтыя канфлікты ўплываюць на ўсё дэмакратычнае поле, і, канешне, на выскаты створаныя пасля 20-го года структуры кіравання дэмакратычнай супольнасці, палітычнай апазіцыяй, не гледзячы, ну, ў прынцыпе, нават на тое, наколькі яны дыстанцуюцца адзін ад аднаго. Я думаю, што скандалы, звязаныя з кабінетам, там б'юць па ўсіх сілах, незалежнасці ад таго, падтрымліваюць, там яны сам кабінет альбо не, тому що ну, звичайно, там знешній назіральник, звичайний громадянин Білорусі, він, в принципі, не надто там розбирається у тим, які там специфічно відносини складаються, і він, якби, бачить, альбо це одна структура, яка одне лідерство, і вони роблять різні політичні дії на політичному полі, вони досягають ніяких виніхів, альбо ні. І коли вони назирають за гэтым і бачать, то якби тільки скандали, то, звісно, це підриває гульний довір до демократичного руху. І, натурально, це впливає і на координаційну раду так само.
Андрей, ви у грамадзянскай супольнасці не першы год і не першае дзесяцігоддзе, і вы ведаеце, што адбывалася все гэтыя гады. Я прапанавала б нам пагаварыць пра ну, так званую старую, так званую новую апазіцыю. Ну, вот дзесяцігоддзі неўдзячнай працы старой апазіцыі, так, вы сведкам гэтага былі в умовах просто неспынных рэпрэсій у Беларусі. Ну і так, я можа жорстка выкажуся, але пэўная ацэнка старой апазіцыі это праймеры з пачатку 2020 году, які цяпер мала хто вспомніць. Ну, паколькі яны аказаліся непапулярныя ў шырокіх масаў. Ну, вот на гэтым тле электаральны поспех новых людзей выглядаў пераканаўча, але праз два гады папулярнасць вот, так званай новай апазіцыі таксама падае. Адной з прычынаў і таго, што было 20-30 гадоў таму, і таго, што адбываецца цяпер, это адсутнасць перамогаў. Ваш прагноз, што будзе з народнай падтрымкай цяперашніх дэмсілаў, у тым ліку каардынацыйнай рады, у якую ўваходзяць і новыя, і старыя лідары, калі сітуацыя паразы працягнецца вельмі доўга?
Ну, тут я уже писал, здаётся там год тому про то, что тенденции, какие я назираю, это переутворение новой позиции у старой позиции, то бок она запозычивая у стандартные ходы и стандартную как бы типы деяния, какие были у остивые старой позиции. И вот это такие вось рэйкі, на якіх стаяла старая пазіцыя, яны якраз вялі да зніжэння грамадскай падтрымкі. І на сённяшні час ну, мы можам мець якраз вось менавіта такую сітуацыю. Тобо калі вось нічога не зменіцца, то новая пазіцыя ўсё больш і больш будзе нагадваць старую апазіцыю, і гэта будзе весці таксама і да зніжэння грамадскай падтрымкі.
Які ваш адказ? Что треба менять, як треба менять, что треба робить інакше?
Ну, по-перше, якби треба шукати некий агульний ідеологічний консенсус, програмний консенсус, агульний наратив, який б об'єднував демократичні сили разом. Це мусить бути некая програмна база на конт того, що якби робити зараз, не тільки на конт будучої Білорусі, про яку шмат розмовляють і переход, але іменно это программа деяния на сегодняшний как бы, час, программа того, как мы можем дойти до новой ситуации там, переходного периода. По-другое, как бы, треба узнавлять как бы, и поширать там, способы поддержки и працы с супольностью внутри Беларуси, разумеючи, что это ну, такий ну, громадянский рух супротив силу, перш за ўсё, якби треба орієнтуватися на структурування гэтага агульнага грамадзянскага руху супраціву, перш за ўсё з акцентом на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі. Якби тут так само треба думати про технологічні форми праці з беларусами, людьми якби у Беларусі, які на сьогоднішній час зв'язаний з працею і технологічною працею, як у соціальних сетках, нових медіа, створення нових ось, інформаційних структур у сиротків. Ну і треба займатися тим, що називається там праця органічна, тобто те, що зв'язано з культурою і едукацією, захованням ідентичності, якою з'являється ну, натуральним способом супротиву гетому режиму, ну і тої русифікації, яку він зараз проводить.
Як ви мяркуеце, ці набліжаюць перамену ў Беларусі цяперашняй перамогі украінцаў у вайне Расіі супраць Украіны? Што залежыць, власна, ад беларусаў, што залежыць ад таго, як, які будзе вынік у гэтай вайне?
Ну, конечно, уплываюсь. Эта ситуация уплывает на той международный контекст, который складется после войны. Ну, на ту конфигурацию сил, которая складется в регионе. Это ослабляет саму Россию, это ослабляет Россию как империю и, махчима, может вести до ситуации разбурения именно этой России как империи. Не до возникновения в принципе России, как бы, до разбурения имперской сутности. И когда такая ситуация отбудется, то, конечно, это зменшить подтримку сателитного режима Лукашенко, який сателитный, да, вот этой как бы имперской России, якая шмат у чем его подтримливает, и это может дать новый шанец на перемену в Беларуси. Але это не автоматичный процесс. И сама по себе перемога Украины, ну, как бы не ведет до того, что змены в Беларуси отбудутся. До этой ситуации, когда змены станут смахчимы, треба рыхтоваться уже сегодня, продумываючи і будуючи нові структури, які б змогли ажыццявіць гэтыя перамены.
Дякую вялікі, Андрій.
Дякую вам.
Гэта быў сябра каардынацыйнай рады. Пасля 21 лістапада будуць вядомыя вынікі падачы заявак у каардынацыйную раду. А я, Ганна Соус, развітваюся з вамі на канале Свабода Прэміум. Не забывайце ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца гэтым відэо. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага болей людзей.
Подкасты Радио Свобода.
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы польскі палітолог, кіраўнік аналітычнага цэнтру Strategy and Future Яцек Бартосак. Добры дзень, привітанне, дзень добры.
Дзень добры, вітам сардэчна.
З оказі, очевидно, дня неподлігуюся найлепше жишення. З нагоди Дня Незалежності прийміться найліпше пожаданні для вас, для усіх поляків, для вашої сім'ї. Сьогодні ми поговоримо так само і про Польщу, але переважно про польсько-білоруські, польсько-європейські і білорусько-європейські відносини. Знайомлячись з вашими виказуваннями, я побачив, що ви цікавитеся Білоруссю, коментуєте білоруські справи, і в одним з інтерв'ю ви сказали, що Білорусь уміло маневрує, як це робили Румунія чи Угорщина, будучи союзниками Гітлера. Але з пункту гледжання України Білорусь суагресор. З пункту гледжання Білорусу, яке супраць гэтай вайны, гэта трагедія для Білорусі, тому што паўтаруся з її території ляцяць у бок України іранскія дрони, ракети, які забіваюць українців. Дык у чым гэтае умелае лавірванне?
На чым według пана полега то лавірванне? Очевидно, lawirowanie zawsze jest trudne, jak jest ograniczona przestrzeń do lawirowania.
І зрозуміло, лавірування завжди складане, коли обмежована простора для лавірування. Агулом Білорусь відома ж агресор, і з території Білорусі ажиттявляється напад. Функціонування Білорусі у російському блоку приводить до того, що українські висілки розсипаються, покільки вони вимушені оховувати підход до Києва і інше місце, аж до Львовської області. Українці тримають там сили на випадок, коли б білоруси і російські війська, які знаходяться у Білорусі, вирішили відрізати Україну від західних поставок. Тому існування у Білорусі неприхильного режиму не корисне для України і у виніку для Польщі. Після події у 2020 году, після громадського вибуху, Росія узмацнила свій вплив на Лукашенку. Мені увогуле подається, що війна стала можливою тільки після того, як Росія підпорядкувала Білорусь. Операція у київському напрямку була б неможливою, коли б не територія Білорусі. Эта война вырашит статус усіх держав, якія знаходяться в області, якую ми у Польщі називаємо Міжмор'ям. Это Балтийсько-Чорноморський мост, затиснутий поміж Німеччиною і Росією. Эта война стала можливою після того, як Лукашенко став ще більш пасивний і підпорядкований Путіну. Ми пам'ятаємо лінію нападу з Чорнобиля, а найперш погрозу, що будуть відрізані комунікаційні шляхи з півночі на південь від західної України. А гэтая ризика увесь час вісіць над кіраўніцтвам України. Беларусь, вядома ж, бок гэтага канфлікту. Але Лукашэнка высылае з Захаду сігналы, таксама ў Польшчу, што ён насамрэч гэтага не хацеў. Ён хітры ліс, бачыць, што ў расейцаў не атрымліваецца.
Ну, бо ёсць такім цваным лісам, ну, відзі, што расіянам не ідзе.
Акурат Польшчу ён лічыць абсалютным злом. Лукашэнка сцвярджае, што Польшча хоча напасці на Беларусь, і таму нібыта Варшава рыхтуецца да вайны.
No, to litości w ogóle, to, takie, takie jego opinie są absolutnie nie, nie znajdują potwierdzenia w czymkolwiek.
Натомість я вас прошу, гэтыя яго меркаванні не маюць пад сабой ніякай падставы. Нядаўна ў Беларусі выдалі справаздачу, якую, на маю думку, не маглі б выдаць без дазволу Лукашэнкі. У ёй ён намякае на аддзяленне сваёй адказнасці ў гэтай вайне, незадаволенасць тым, што расейцы ўсё вырашаюць. Гэта спроба праверкі, ці Захад не прабачыў бы і не захаваў яго палітычнае жыццё, калі выявіцца, што Расія прайграе гэтую вайну. Я мушу удакладніць на назву і аўтараў справаздачы. Яна была выдадзеная па-ангельску месяц таму і стала вельмі папулярнай у англасаксонскіх колах, з якіх я яе і атрымаў. І гэта ўжо не ўпершыню. Некалькі гадоў таму Лукашэнка ўжо правяраў амерыканцаў, ці не дазволяць яны яму трошкі палявіраваць. Былі і візыты ў Лукашэнкі высокапастаўленых чыноўнікаў Уэса Мітчэла, Бена Годжеса і іншых людзей, якія займаюцца амерыканскай стратэгіяй. З перспектывы вялікай стратэгіі польскай дзяржавы, гісторыі гэтай зямлі апошніх 600 гадоў, Беларусь і яе геастратэгічная арыентацыя, яе пазіцыя адносна Расіі або Польшчы ці Украіны абсалютна ключавая. Будучыня Беларусі абсалютна ключавая для Польшчы, не толькі з пункту гледжання непасрэднай ваеннай пагрозы ў варшаўскім напрамку за 200 кіламетраў ад мяжы, на вялікай восі ваенных паходаў з Масквы праз Смаленскую браму, Менск, Берасце, Горадню, Варшаву, Познань, Берлін. Колькі разоў расійскія жаўнеры ішлі гэтай дарогай, таму гэта абсалютна ключавая справа.
Więc jest to absolutnie kluczowa sprawa.
Я зараз яшчэ запытам, а то бачна, то ёсць цікавы вонтак.
Я зараз пра гэта спытаю, бо гэта вельмі цікавы момант размовы. Але вы лічыце, што калі б Расія пачала прайграваць, то Лукашэнка б мог нават развярнуцца супраць Пуціна. Але ці не паставіў ён ужо ўсяго на адну карту, заняўшы бок Расіі? Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, хвалі рэпрэсіі, прарасійскі наратыў у школе, вайну, у СМІ, заводах, гэта ўсё выглядае так, нібыта Беларусь ужо частка Расіі.
Wszystko wygląda tak, jakby Białoruś była już częścią Rosji.
No właśnie, niestety tak to wygląda i wydaje mi się, że był postawił wszystko w momencie wybuchu wojny na Rosję. No, ale w związku z tym, że Rosja...
Менавіта. На жаль, так усё і выглядае. Пасля пачатку вайны Лукашэнка паставіў усё на Расію, але ў сувязі з тым, што ў расейцаў гэта вайна не атрымліваецца добра, ён пачынае правяраць, каб знайсці поле для манеўру, каб зноў лявіраваць. Дарэчы, я знайшоў тую справаздачу, якую згадваў раней. Яе аўтары Арсеній Сівіцкі і Юрый Царык, Менск, верасень 2022 году. Беларусь у пастцы суагрэсара. Выхад з пасткі і вырашэнне палітычнага крызісу гэтага дзесяцігоддзя. Цэнтр стратэгічных і замежных даследаванняў. Думаю, што гэтая справаздача не без дазволу ўладаў. Лукашэнка назірае. Зрэшты, ён устрымаўся ад прамой высылкі войскаў ва ўкраіну. Пасля вайны, напэўна, будзе напісана шмат кніг пра тое, чаму беларусы не ўвайшлі ва ўкраіну. Тут цяжка нешта сказаць, это вельмі далікатная тэма. Вайна ўсё яшчэ працягваецца. Ва ўкраінцаў, якія разагрэтыя вайной, больш радыкальныя погляды на гэты конт, і яны б хацелі навесці з гэтым парадак. Гістарычна так ёсць, што вялікая вайна ў міжмор'і вырашае статус усіх краінаў і народаў міжмор'я. Я таксама, як Польшча перамагала Расію ў 1920 годзе і раней, падчас 19 войнаў польскай дзяржавы Рэчы Паспалітай з Масквой. І тое самае, на маю думку, цяпер будзе і з Украінай.
І вчасні падчас 19 войн панства польскіго Рэчы Паспалітай з Масквой. Так? І та сама будзе зараз на Україні, маім здані.
Вы згадали про стратегічне значення Білорусі для безпеки Європи. У одним зі своїх виступів ви назвали Білорусь петлей, відсутність якої може розбурити безпеку регіону. Потлумачте гэта, калі ласка, білорусам, бо для многих білорусов їх країна знаходиться на периферії Європи, затиснутая поміж Росією, Польщею і Балтією, яка ні на що не впливає.
Так, направда, ні значенцем.
No, terytorium Białorusi jest absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa europejskiego. Otóż jest przede wszystkim...
Terytoria Białorusi absolutnie kluczowa dla europejskiej bezpieki. Najpierw zgadaję Smolenskую bramę, to bok wózki prochod pomiędzy Dniaprom i Dwinoju, dokładnie pomiędzy białoruskiej i rosyjskiej terytorii. To tradycyjne miejsce, przez jakie wojska idą na Europę albo na Moskwę. Rosyjcy pro to wiedzą, tomu achowują Białorusi. Больш за тое, гэта найлепшы вайсковы шлях, бо там параўнальна мала рэк, апрача Дзвіны і Дняпра, але яны паварочваюць, ствараючы ўласна Смаленскую браму, даючы праход на Маскву, а з другога боку на Менск. Дастаткова паглядзець на тое, як выглядала аперацыя «Багратыён», або нямецкая аперацыя ў 41-м годзе, або паход Наполеона. Тое самае ў іншы бок. Бо паход савецкіх або расійскіх войскаў на захад праз беларускую тэрыторыю імгненны, дзякуючы добрым комунікаційним шляхам і зручності місцовості. Це шлях наупрост на Варшаву, де черговий серйозний бар'єр ажно Вісла. Доказ гэтому операція «Багратыён» і як усе виглядало у 1944 годі. Одночасово Білорусь зв'язана з Україною праз Прип'ятські болоти, праз лінію Прип'яті і на поуноч, затискаючи усе міжмор'я. Тому яна абсолютно ключовая. Апроча того, Білорусь вельми близькая до центру прийняття рішення у польській державі, до Варшавы. І гэта вельмі зручная тэрыторыя, якую можна хутка пераадолець. Тое самае цяпер з Кіева. Мы баяліся такой самай гісторыі. Таму Беларусь і яе палітычная будучыня абсалютна ключавая для Польшчы з вайсковага пункту гледжання. Варта не забываць, што ў 21-м стагоддзі існуе разведвальна-ударны комплекс, як кажуць расейцы, то бок калі яны могуць страляць манеўранымі або балістычнымі ракетамі. І гэта таксама мае значэнне, з якой тэрыторыі яны страляюць. Нездарма яны выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі для запуску ракеты «Іскандер» або «Точка», бо гэта адпаведная адлегласць. Расейцы баяцца, што са Смаленскай брамы можна страляць у бок Москвы. І таксама і мы баімся, што з горадні і берасця можна страляць да Варшавы, не кажучы ўжо пра артылерыйскі абстрэл вялікай далёкасці. Адлегласць важная, і Беларусь тут ключавая. Акрамя таго, праз Беларусь ідуць камунікацыйныя шляхі ад краін Балтыі, як некалі казалі ў Польшчы ад інфлянтаў, на Украіну. Не ведаю, ці вядомы гэты выраз у Беларусі. Гэта такі расійскі кавалак, які з'яўляецца прычынай адсутнасці бесперапыннага шляху з поўначы на поўдзень краін міжмор'я, якія стрымліваюць расійскі ціск на еўрапейскую сістэму. Гісторыя заключаецца ў тым, што дзяржавы міжмор'я хочуць стрымліваць расійскую эфектыўнасць, каб яны нічога не маглі зрабіць у Центральна-Усходній Європі, каб яны былі паза системою європейської політики. А росіяці акурат хочуть вирішати структуру європейської політики, і їм треба гэта ажыццявіць на трупах країн Центральна-Усходній Європі, топчучи їх політичні магчимості, каб яны ні на що не могли впливати. Яны можуть існувати, але каб яны були підпорядковані, каб їх заміжна політика, енергетична, а з часом і економічна, була підпорядкована російським інтересам. За гэта і йде війна.
І ото ще дуже війна.
Ви кажете про ключове значення Білорусі, у тим ліку ви згадуєте і Україну. Так само ви зазначаєте у своїх виступах, що Франція і Німеччина лічать гэтые обедзве країни часткай російської зони впливу. Калі гэтые країни, а принамсі Білорусь, важне для безпеки Європи, тады чому найбуйніші європейські держави або не розуміють гэтага, або розуміють, але нічого не роблять?
Як то можна витлумачити?
Ну, власне, витлумачити можна тим, що ви пан, ну, кожен має свої інтереси, і, нестети, немці і французи...
Розтлумачити це можна так, що у кожного свої інтереси, і, на жаль, у немців і французів свої інтереси, і інші, чим Україн Центрально-Усходній Європи, погляди на роль Росії в Європі. Немцам потрібна Росія у європейській системі для танної енергії, для інвестицій, а махчима навіть калісті для балансу супроць американців, для стримлювання французьких впливів. У іх ёсць ментальная мапа, што на ўсходзе заўсёды Расія, і з ёй трэба лічыцца. Пра канструкцыю, якая існавала да падзелаў Рэчы Паспалітай, што былі народы незалежныя ад Расіі, што існавала Рэч Паспалітая, што былі дзяржавы, якія стрымлівалі расійскі ўплыў на кантынент, яны ўжо не памятаюць. Гэтыя ментальныя мапы ўзніклі на Талстым, на Наполеонаўскіх войнах, на дзвюх сусветных войнах. Гэта датычыць і французаў. Францыя і Нямецчына лічылі, што Расія будзе ім спрыяць у новай сусветнай угодзе, у якой мацнее Кітай, а Амерыка слабее. А Расія выступае ў якасці стабілізатара паўночнай Еўразіі, радовішча сыравіны. Яны спадзяваліся на тое, што ў еўрапейцаў будзе танная энергія і на стабілізацыю адносна Кітаю, бо Расія для немцаў і французаў – гэта частка Еўропы, і што можа быць эканамічная сістэма ад Владивастоку да Лісабону. Але каб гэта рэалізаваць, трэба патаптацца па так званых перыферыях, як яны кажуць – Польшча, краіны Балты, Беларусь і Украіна, з якімі не варта лічыцца. Менавіта таму гэта вайна за ўсё – за нашу суб'ектнасць, вашу і маю. Каб немцы і французы ўспрымалі нас як роўных, а не як крыніцу таннай рабочай сілы, з якой не варта лічыцца. Каб ўспрымалі нас як гераічных пераможцаў з-пад Кіева, як людзей, якія здольныя лятаць у космас, у якіх ёсць сапраўдныя заводы, як людзей, якія дбаюць пра сябе, пра культурных людзей. Бо пакуль такімі яны бачаць на ўсходзе толькі расейцаў. Яны не ведаюць гісторыі гэтых земляў, не цікавіліся гэтым, не разумеюць гэтага. Плюс да таго, у новыя часы тут не было палітычнага кіраўніцтва, а ўсё вырашалі расейцы ў Беларусі і ў Польшчы. Яны вырашалі нават, якія гарады нам будаваць або не, як мусяць выглядаць аўтастрады. Тое самае і ва Ўкраіне. І яны прызвычаіліся, што размаўляць трэба менавіта з імі. І за гэта ідзе вайна. Ва ультыматуме Лаўрова снежня 2021 году расейцы запатрабавалі сабе статус, які меў СССР. Але яны гэтага не атрымалі і вырашылі даказаць сілай, што яны гэта заслугоўваюць. І цяпер яны прайграюць. Прайграюць адносна.
І прайграюць рэлатыўна, бо побачым яшчэ, як тут усё паточа.
Паглядзім, як гэта ўсё пойдзе. Усе любяць казаць пра свабоду, правы чалавека і гэтак далей, але ж вы бачыце, як выглядае нямецкая палітыка.
Але калі б у Парыжы або Берліне была такая палітычная воля лічыць Беларусь і Украіну не зонай уплыву Расіі, то што гэтыя краіны і Захад агулам могуць зрабіць, на што паўплываць? Перадаваць Ціхановскай хаймарсы ці ўзброіваць полк Каліноўскага, нешта яшчэ?
Пашаб назваліць Беларусь.
Ну... Розныя рэчы могуць выдажыць, вы пан, зараз, бо немцы мусяць...
Адбыцца могуць розныя рэчы. Немцы павінны прыняць рашэнне, што яны хочуць. Ці ім трэба Форт Европа з удзелам амерыканцаў, ці нешта іншае. Немцы будуць вырашаць гэтае пытанне. Цікава, што яны зробяць. Я лічу, што ў інтарэсе немцаў выключэнне Расіі з еўрапейскай сістэмы і ўцягванне ў еўразвяз Беларусі і Украіны, а таксама стварэнне ўзброеных сілаў еўразвязу, якія б баранілі гэты перыметр эканамічную тэрыторыю. Але магчыма ў нямецкіх уладароў эканомікі і іншыя планы. Дамовіцца з Кітаем Расіяй, у чым я іх і падазраю. Падазраюць іх хіба, што і амерыканцы. Навошта канцлер Шольц паехаў у Пекін? Навошта гэты Шольц і Макрон увесь час хацелі размаўляць з Пуціным на пачатку вайны?
Прабаваў размаўляць з Пуціным на пачатку вайны Макрон.
Не хацелі яго прыгнаць.
Хацелі яго пераканаць.
Але да чаго?
У чым?
Магчыма, вырашыць праблему іншымі метадамі.
Хадзі о то, што Пуцін хацеў ім удаводніць, што на тых абшарах на Беларусі і на Украіне пануе Расія.
Пуцін хацеў ім даказаць, што на гэтай тэрыторыі, у Беларусі і Украіне, пануе Расія, і каб ніхто туды не ўлазіў. За гэта ідзе вайна, каб ніхто яму не перашкаджаў. Амерыканцы і палякі сказалі, што будуць перашкаджаць. А вось немцы і французы змірыліся б. Але ўкраінцы перамаглі пад Кіевам, і немцы мусілі адрэагаваць. Але рэагуюць, як рэагуюць, без пераканання. Можна нават падазраваць, што яны чакаюць расійскай перамогі. Я не бачу волі ў сувязі з эканомікай. Нямецчына была эканамічна звязаная з Расіяй у выніку атрымання таннай энергіі, а цяпер яны хочуць далей супрацоўнічаць з Кітаем. Гэта будзе вельмі важная справа. Паглядзім, якое рашэнне прымуць нямецкія і французскія эліты. У мяне пакуль няма пераканання, што дзякуючы высілкам украінскага жаўнера яны ўжо прынялі рашэнне, што будуць прымаць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Статус Беларусі можа вырашыць украінскае войска. Калі украінцы перамогуць у вайне, перамогуць сухапутную армію Расіі, а такі шанец ёсць, калі, вядома ж, не перашкодзяць амерыканцы, тады ўзброеныя сілы вырашаць лёс Беларусі. Статус Беларусі вырашыць сіла. Паглядзім. Але ў Польшчы няма ніякіх планаў і магчымасці весці вайну ў Беларусі.
Правядзення вайны на Беларусі.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo pan w jednym wystąpieniu właśnie mówił o ostatnim.
Менавіта пра гэта я хацеў спытаць. У апошнім інтэрв'ю Пятру Зыховічу вы казалі пра ўсходнюю палітыку Польшчы, пра неабходнасць інвестыцый у Беларусь, шчыльных эканамічных адносінаў з Беларусю, пра прыватызацыю, магчыма, МТЗ ці іншых галін эканомікі. Магло нават падацца, што Польшча, паводле вас, павінна пакласці лапу на Беларусь. Ці не будзе гэта чарговы імперыялізм, калі ўзнікнуць ідэальныя ўмовы да гэтага?
Лапа на Беларусі, так, прашу паведзіць, што не будзе калейны imperializm, jeżeli w takich warunkach idealnych będą te relacje tak wyglądały.
No nie, dlatego, że już abstrahując od tego, co ja powiem i jakie mam intencje, Polska nie ma zdolności imperialnych.
Не, нават незалежна ад таго, што я кажу і якія ў мяне сапраўдныя мэты, у Польшчы няма імперскіх магчымасцяў. Яна б мусіла мець магутную армію і магутную палітычную і эканамічную сістэму, каб навязаць сваю волю. А гэтага няма. Але Польшча павінна мець войска на ўзор украінскага, якое будзе фактарам гульні за раўнавагу, якое будзе стрымліваць Расію і мець магчымасць весці вайну. Дарэчы, цяпер рыхтуецца найбуйнейшая ў тысячагадовай гісторыі дзяржавы рэформа. Форма польскай арміі. Прынамсі, такія дэкларацыі палітыкаў. Калі яны рэалізуюцца, то ў Польшчы будзе найбуйнейшая сухапутная армія ў гэтай частцы свету. І тады нам давядзецца задумацца пра вельмі блізкую супрацу з Украінай, ствараючы міжмор'е эканамічнымі сувязямі з Украінай і прыцягваючы ў гэтую сістэму Беларусь. Гэта не мае нічога супольнага з польскім імперыялізмам. У польскай кароны, кажучы старой мовай, ўжо няма такой вялікай перавагі над Украінай ці іншымі дзяржавамі, нават нягледзячы на жаданне. Трэба памятаць, што украінцы, дзякуючы СССР, ляталі ў космас, мелі прамысловасць, і цяпер яны не прайграюць вайну. Польская дамінацыя немагчымая, а хутчэй кааліцыя, супольнасць лёсаў, якая будзе намагацца стрымліваць расійскі ціск.
Кааліцыя, спільнота лёсаў, пэўна, яка будзе балансавала, спробуе паўстрымліваць російський напад.
Яшчэ мам астатняе пытанне. Дзісьці ў размове пан кілька разоў мяне.
У мяне засталося апошняе пытанне. Сёння ў размове вы некалькі разоў выкарысталі выраз міжмор'е. У Беларусі гэты выраз вядомы, але хутчэй сярод экспертаў, інтэлектуалаў. Наколькі гэтая канцэпцыя рэальная і якое месца ў ёй вы бачыце для Беларусі? Цяпер або пры ўмове, што Украіна пераможа ў вайне.
Украіна падарункам людзям выйграць вайну.
Ежэлі ходзі о модэл, ёсць то рэальнае. Модэль геапалітычнай стварэнне.
Гэта рэальная геапалітычная мадэль і больш за тое патрэбная мадэль, каб Расія не вярнулася ў еўрапейскую палітыку. Часткова нават гэтую мадэль падтрымліваюць ЗША. Але ў міжмор'я няма дадатковага капіталу, эканамічных сувязяў, так званага зместу, які, напрыклад, мае Нямеччына, каб збудаваць гэтыя сувязі. І тут у мяне ёсць асцярога. Мы мусім нешта прыдумаць. Адна сімболіка, ваенная перамога, не створаць нам брэндаў, так як у немцаў ёсць маркі аўтамабіляў, сістэму вытворчасці. У нас павінны быць свае інавацыйныя тэхналагічныя цыклі, каб напоўніць гэта зместам. Амерыканцы ў гэтым дапамагаюць замала. Баюся, што гэта можа прывесці да таго, што менавіта немцы захопяць міжмор'е сваімі эканамічнымі ўплывамі, пашыраючы сістэму Мітэль-Еўропа, якая ўзнікла аўтаматычна ў сувязі з гравітацыяй нямецкай эканомікі. Калі б нам удалося стварыць эканамічную сістэму, супрацу Украіны і Польшчы паміж Крымам і Гданьскам, пасля вяртання Украіны і Крыму, тады маглі б узнікнуць маржы, тэхналагічныя цыклі капіталу, эканоміка, нейкі эканамічны абарот. Тады б Беларусь магла да гэтага далучыцца. Але гэта будзе вельмі складана, гэта будзе доўгая песня. У Польшчы ідзе палітычная спрэчка на гэты конт. Гэта будзе не на руку немцам і французам, ужо не кажучы пра расейцаў. І я не упэўнены, што амерыканцы падтрымаюць нас у гэтым так, як павінны, нават ва ўласным інтарэсе. Ад гэтага, зрэшты, пачыналіся сусветныя войны. Па сутнасці, я не ўпэўнены, ці зараз мы не знаходзімся на пачатку сусветнай вайны. Магчыма, гэта першая частка гэтай вайны, украінская. Справа ў тым, што Кітай не хоча слухацца Амерыкі, і расійцы спрабавалі ўзмацніць сваю перамоўную пазіцыю вайной, топчучы суб'ектнасць дзяржаваў нашага рэгіёну. Гелфард Макіндер меў рацыю, што сусветныя войны пачынаюцца ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе. Гэта так званая краш-зоун, зона сутыкнення паміж кантынентальнымі рэвізіянісцкімі супердзяржавамі і марскімі. Так усё і атрымалася. Расія захацела дамаўляцца і непасрэдна вырашаць без удзелу гэтых дзяржаваў мосту міжмор'я з Францыяй і Нямеччынай. Але, на маю думку, это пакуль першая частка вялікага перыяду напалеонаўскіх войнаў. Ён тады трываў 20 гадоў. Быў хаос, невядома, хто кіраваў светам, невядома, якія правілы, па якіх правілах адбываецца эканамічная супраца паміж вялікімі дзяржавамі і глабалізацыя. Ёсць хаос і анархія, якія праяўляюцца ў вялікіх тэхналагічных войнах, якія ўжо бачныя ў эканамічных сварках паміж Кітаем і США, у санкцыях, у прапагандысцкім і інфармацыйным супрацьстаянні, а таксама ў войнах, асабліва проксі-войнах на тэрыторыях памежных зон уплыву, як цяпер у нас або на Тайвані. У інтарэсе польскай дзяржавы выціснуць Расію па-за палітычную сістэму Еўропы. Ідэальна распад Расіі і яе глыбокая слабасць, на кшталт смуты. Думаю, што гэты выраз у Беларусі вядомы. Смута пасля смерці Івана Грознага, Барыс Гадуноў, перад прыходам да ўлады Раманавых. Найлепш, каб гэта паўтарылася. Або тое, што было пасля паразы Брусілава падчас першай сусветнай вайны. Ці падзення Расіі пасля лютаўскай і бальшавіцкай рэвалюцыі, а пасля паразы ў вайне з Польшай у 1920 годзе інтэрвенцыя вонкавых дзяржаваў. Або тое, што было пасля распаду СССР, пасля Белавежы, калі быў хаос. Гэта ідэальны сцэнар для польскай дзяржавы, і я спадзяюся, што гэтая вайна давядзе Расію да такога стану. Тады мы зможам жыць і дыхаць свабодай. А Беларусь зможа самастойна вырашаць сваю геапалітычную арыентацыю, калі б гэта адбылося. Падаецца, што ўкраінцы ўжо хочуць да гэтага прывесці. Вайна прыспешвае і радыкалізуе пэўныя рэчы. Мы іх цалкам падтрымліваем. Тады будзе шанец для глыбокіх палітычных пераўтварэнняў і свабоды ў Беларусі. Пасля перамогі над Расіяй, а найлепш пасля яе распаду, такога аслаблення, з якім яна б ужо нічога не змагла зрабіць. Вырашаецца лёс нашых дзяцей і ўнукаў, каб Расія ўжо ніколі сюды не вярнулася, да Віслы. І я жадаю таго самага ў Беларусі, каб у вас з'явілася свабода і поле для манеўру. Для гэтага патрэбная перамога над Расіяй і яе аслаблення.
Расія ўжо нігды не вручіла тутай. Напевно над Вісла, ну і життя вам теж того на Білорусі, щоб узискали вольність поле маневру. До того є, нестати, незбенне поконання Росії і увільнення, ну.
Дякую вам багато, а я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з Варшави був польський політолог, керівник аналітичного центру Strategy and Future Яцек Бартосяк, а для вас програму гэтую празівів я Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами, бувайте і залишайтеся зі свободою.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзілоўскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Садзіловскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзіловскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтейшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недаўні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэшце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Христа Боцева. Пасля падрыхтоўкі ў адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годзя парыжскай камуны, няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў у Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзіловскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Петербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам Амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завершыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хіцыяцит люмпатіус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Садзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія ў Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чэсны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чэснае і адданае кіраўніцтва майстры прыгожага пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістопаді того ж году у складі надзвичайної делегації Скірмунд домагався признання незалежності Білорусі у Німеччині і Швейцарії. Большевики мели його за ворога, білоруські соціалісти називали консерватором. Після Ризької домови поміж Польщею і Совєтською Росією він вернувся у своє західнє-білоруське поречче і скерував енергію на економічні реформи. Заробку мужчини, який працював у Скірмунта, хапало на всю сім'ю, і жінка могла присвятити себе дітям. У вересні 1939-го некий обібок прибіг у поречче з весткою, що наближається тягнік з совєтськими солдатами. Похапавши червоні стяги, десятки два голоштанців кинулися сустракати гэтых званых визволителів, але на тягніку їхали поляки. Офіцер загадав розстріляти здрайців. Нехто поспів покликати пана Скірмунта. Каб уратувати селянів, той укленчив перед офіцером. Можна уявити, чого гэта каштавала 70-гадовому аристократу. У країні Советов, де про скольки дзьон опинулося поречча, гонор і годність потомного шляхтича незалежника мели свой кошт. Для вирішення лёсу Романа Скірмунта нова влада скликала вязковий сход. Насуперак волі комісара Холодова селяні виказалися за тое, каб покинуть пана живим і на волі. Тады комісар, під виглядом відправи Скірмунта на допит у район, доручив некольким надійним товаришам з місцевих жихаров завести ворога народу в ліс і ліквідувати. Скірмунта розстріляли. Ён не сканав одразу, і забойці, тие, кого пан Роман у неврадзайні годы ратував від смерті дармовими харчами, добивали ахвяру камінями. Документи свідчать, що в 1939-40 годах при різних обставинах загинули всі мужчини з роду Скірмунтов, які опинулися на совєтській території. У 2018-му важким томом вийшло дослідження доктора історичних наук Олеся Смоленчука «Роман Скірмунт. Життєпіс громадянина краю». Книга на новому зровні засвідчила масштаб гэтай особи. Трапивши в Прагу, досвідчений білоруський подорожник обов'язково наведає один з її найбуйніших некрополів – Альшанські могилки. Поміж шахтов надмогильних помніків, білим генералам і козацьким полковникам, повз місце опошнього пристанку маті Владимира Набокова, утравелая стежка приведе до плітов з надписами по-білоруску. Тут похаваная старшиня Ради БНР Василь Захарка з жонкою і геніальний оперний тенор Міхал Забейда Суміцький. Неподалеку, праворуч от православної церкви, під помніком з пагонію, спочиває прах ще одного старшині Ради Білоруської Народної Республіки Петра Крачевського. У 1917-му ён, випускник Віленської духовної семінарії, потім наставник, банковський службовець і військовець, бере удзел у першому всебілоруському з'їзді і обирається сябром його виконкаму. Через два роки Крачевський узначалив Раду БНР, що в тих політичних умовах привело до непозбежної еміграції. Спочатку в Литву, а затим у Чехословаччину. Петра знаходився в ліку політиків, які виступили супроць постанову Берлінської всебілоруської конференції. Там, нагадаю, Мінськ був признаний одним центром національно-державного одродження Білорусі і прогучав заклик вертатися в Совєтську Білорусь. Перу Петра Крачевського належать поетичні, драматургічні твори, але найперш ягоний талент удумлівого історика і літератора виявився в есе і артикулах, присвячених особам і подіям білоруської минулщини. У одним з їх есе «Скорина і незалежність» президент Ради БНР написав слови, сенс яких не подуладний часу. Без мови нема нації, без культури нема народу і не може бути незалежності своєї власної держави. Вы памятаете? Прага, Альшанские могилки. Там сама знайшов апошній пристанок ще один наш президент Василь Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліні отбывалася згаданая уже другая всебеларуская политическая конференция. На парадку дня стояло питание признания Советской Беларуси суверенной державой, что непозбежно привело б до ликвидации иммиграционного уряду Белорусской Народной Республики. Супраць признания БССР резко выказался министр финансов Василь Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Францішка Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыстам «Беларуская рада», збіраў архів БНР. Ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычнае прадстаўніцтва, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачэўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ўжо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Міколу Абрамчыку. Гестапа забараніла выступаць над магілай Захаркі з прамовамі. Калі, нягледзячы на гэта, Абрамчык сказаў развітальнае слова, прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі загадаў засыпаць дамавіну. Самлелую ў той момант Ларысу Геніюш выносілі з кладоў на руках співак Міхал Забейда Суміцкі і былы слуцкі паўстанец Васіль Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Міколаў прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі і пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходняй Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста да гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачэўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропі, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Жывучы нейкі час у Берліне, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў у кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандумаў пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Міколы Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці Рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пэр-Ляшэз.